Ons lees vanavond uit Genesis, die 25ste hoofdstuk. Ons gaan die hele hoofdstuk saam lees, terwille van baie kostbare feite wat daar gegee word, en wat ek dink dikwels verlore gaan. Genesis 25 vanaf vers 1. Hoofdstuk 24 het afgesluit met uiteindelik Sarai is dood. Isaac het 'n vrou gekry, Rebekka. En hoofstuk 25 begin. En Abraham het weer 'n vrou geneem met die naam van Keturah. En sy het vir hom Simran en Joksan en Medan en Midian en Jespak en Soag gebaar. En Joksan was die vader van Skeba en Dedan. Nou vriende, partykeer as ons al hierdie name lees, dan dink 'n ou, hoekom slaan 'n ou dit net oor nie, né? Is dit nie so nie? Maar jy moet so 'n bietjie luister na die name. Dit is baie belangrik en Joksan was die vader van Skeba. Waarin laat Skeba u dink? Die koningin van Skeba. Reg. En Dedan en die kinders van Dedan was die Assuriete, Letusiete en Limuniete. En die seuns van Midian was Eva en Efer en Henoch en Abida en Eldaha. Hulle allemaal was seuns van Keturah. En Abraham het aan Isaac alles gegee wat hy besit het, maar aan die seuns van die byvroue van Abraham het Abraham geskenke gegee en hulle nog by sy lewe, met ander woorde, hy was nog in die lewe, van sy seun Isaac af oos laat wegtrek na die oosland toe. Belangrik. En dit is die dae van die lewensjare van Abraham wat hy geleef het, 175 jaar. En Abraham het die asem uitgeblaas en in goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef. En hy is by sy volksgenote versamel. En sy seuns Isaac en Ismael het hom begrawe in die spilonk van Machpela, in die stuk grond van Efron, die seun van Soar, die Hetiet, wat oos van Mamre lê. Die stuk grond wat Abraham van die seuns van Het gekoop het, daar is Abraham begrawe en sy vrou Sara. Na die dood van Abraham het God sy seun Isaac geseën. Isaac het gewoon by die put Lahai-roi en dit is die stamboom van Ismael, die seun van Abraham, wat Hagar, die Egiptiese, die slavin van Sara vir Abraham gebaar het. Dit is die name van die seuns van Ismael, hulle name volgens hulle afstamming. Die eersgeborene van Ismael, Nebaiot, dan Kedar en Abiel en Mipsam en Misma en Duma, is nie Zuma nie hoor, en Duma en Massa, Hadad en Tema, Jeter, Nafis en Ketma. Dit is die seuns van Ismael en dit hulle name in hulle dorpe en laars, 12 vorste volgens hulle volkstamme. En dit is die lewensjare van Ismael, 137 jaar. En hy het die asem uitgeblaas en gesterwe en hy is versamel by sy volksgenote. En hulle het gewoon van Havila tot by Sir, wat oos van Egypte lê in die rigting van Aser. Teenoor al sy broers het hy hom gevestig. En dit is die geskiedenis van Isaac, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isaac. En Isaac was 40 jaar oud, toe hy Rebekka, die dogter van Betuel, die Arameer uit Padan Aram, die suster van Laban, die Arameer vir hom as vrou geneem het. En Isaac het die Here gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar. En die Here het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. En die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om die Here te raadpleeg. En die Here het haar geantwoord, twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam, en die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. En toe haar daar vervul is dat sy moes baar was, daar 'n tweeling in haar skoot. En die eerste is gebore, rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare, daarom het hulle hom Esau genoem. En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou, daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte. En die seuns het opgegroei. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld, maar Jakob was 'n vredeliewende man wat in tente gewoon het. En Isak het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak. Maar Rebekka het Jakob lief gehad. Jakob het 'n kooksel klaar gemaak en Esau het moeg uit die veld gekom. Toe sê Esau vir Jakob, laat my toch sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. Dis nou vir Esau. Edom verwys na daai rooi goed toe. En Jakob antwoord, verkoop eers jou eersgeboortereg aan my. En Esau sê, kyk ek gaan sterwe, en wat baat die eersgeboortereg my dan? Toe antwoord Jakob, sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer en sy eersgeboortereg aan Jakob verkoop. En Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee. En hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. So het Esau dan sy eersgeboorte reg veracht. Ja, 'n hele klomp vol, né? Wat gaan ons vanavond hieruit leer? Wat wil die skrif vir ons leer? Geliefdes, liewe broers en susters, ons merk op dat die woord van die Here ryk is aan diep kosbare lewenslesse. Ons lees dikwels hierdie verhale en ons lees dit suiwer net uit 'n geskiedkundige historiese konteks. Ons soek nie binne in die woord, maar wat wil die Here sê vir ons nie? In Genesis 25, en dis hoekom ek die hele hoofstuk met u gelees het, is dit nie anders nie. Hier is kosbare lewenslesse wat ons hier lees. Ons lees van Abraham se laaste jare, ons lees van Isak sy seun wat eindelijk nou op die voorgrond tree, God het nou sy pad bewandel en geloop met Abraham, God gaan nou oor na die volgende, ek sê dit met respect, die volgende hoofstuk van sy plan, en daar die plan en daar die hoofstuk gaan nou rondom Isak. En dan lees ons van Isak wat in die huwelik getree het, toe hy 40 jaar oud was, en dan lees ons 20 jaar later, het hy ook self twee seuns. Dit is binne die verwikkelinge van al hierdie geskiedkundige feite, wat daar vir een van my baie kosbare lewenslesse verskans is. En daarom wil ek vanaand boodskap 8 met u deel. Dit is die 8ste boodskap onder die tema uitdagings van die lewe. Ons praat met u na aanleiding van Genesis 25, die eerste vers hierdie woorde, en Abraham het weer 'n vrou geneem met die naam van Ketura. En die eerste gedagte wat ons vanavond met u wil deel onder uitdagings van die lewe is, 'n derde vrou en 'n uitroepteken. 'n derde vrou, oom Abraham het vir baie kans gesien. En as ek sê 'n derde vrou, dan wil ek u terugvat, dat ons eers so 'n bietjie lees in Genesis 11 vers 29, en daar lees ons, en Abraham en Nahor, dis nou sy broer, het vir hulle vroue geneem. Daar lees ons van Abraham se eerste vrou, die naam van Abraham se vrou was Sarai. Dit was sy eerste vrou. En dan lees ons weer in Genesis 16 vers 3 die volgende. Toe neem Sarai, die vrou van Abram, Hagar, die Egiptiese, haar slavin, nadat Abram 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abram om sy vrou te wees. 'N tweede vrou wat hy verkry het, met sy vrou se bystand, sy eerste vrou, hier is my slavin Hagar, ek kan nie vir jou kinders baar nie, neem haar as jou vrou. En dan lees ons, en ek het vir jy gesê, dis die enigste vrou in die Bybel waarvan ek weet, dan lees ons van Sarah se sterfte in Genesis 23 vers 2. Liewe broers en susters, toe neem Abram 'n derde vrou, Ketura. Nou ek het probeer kyk en probeer vaststel, ek wil nie weet hoe oud was broer Abram op daardie stadium nie, maar hy het blykbaar vir baie kans gesien, want Ketura baar toe vir hom 6 seuns. Uit die derde huwelik is daar 6 seuns. Nou ons kan hier sit vanaand, jy moet versigtig wees wat ons dink, en ons kan dink, hoe kan hy so dom wees? Hy is al oud, waarvoor wil hy nou nog kinders hê? Hy het moes nou vir Isak gekry, hy het moes vir Ismael gekry. Vriende, jy moet nooit tussen die lyne miskyk, dat alles wat hier gebeur het, het by God verbygekom. God was die hele tyd aktief, dinamies, betrokke. Fisies nie altyd gesê, maak so, doen dit nie, maar hy het dit toegelaat. Hierdie kinders was die kinders van die ooste van Ketura. Blaai 'n bietjie saam met my daarna Rigters toe. Na die boek Josua, toe begin die volk die Rigters gelei te word, manne en vroue, en in Rigters 6 is dit juist die Midianiete wat die volk Israel verniel. Kan jy onthou daarvan? En van wie af is hierdie Midianiete afkomstig? Het jy mooi gelees, het jy mooi gekyk, wat was hierdie seun se name? En sy het vir hom Simran en Joksan en Medan, Genesis 25 vers 2, en Midian. Dis hoekom ek net vir jy gesê het, ek wil die name lees, want dis belangrik. Jy sien, hier was 'n magtige nasie, die Midianiete onder andere. En dan in Rigters 6 vers 3, want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die ooste uit. Wat het Abram gesê vir daai seuns van Ketura? Trek julle weg daar na die ooste toe, los my ou seentjie Isak hier alleen, ek wil nie eintlik hê hulle moet vermeng nie. In Rigters 6 word hulle nou eintlik Israel se vyande. En nou kan ons vra, hoekom het God dit toegelaat? Geliefdes, daar's baie dinge in die woord van die Here wat die Here nie nodig het om altyd vir my en u klinkklaar te bewys en te sê hoekom en waarom nie. Maar ek wil vir jou op 'n paar gedagtes wys. God het beloof dat daar magtige nasies vanuit Abraham sou voortkom. Nou moet ons teruggaan na Genesis 12 toe. En dit was alles deel van Godse beloftes wat in vervulling gegaan het. Genesis 12 vers 2, en ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. Partykeer dan dink ons hier verwys hierdie groot nasie net na Israel. Is baie duidelik dat dit nie net na Israel verwys nie. Blaai saam met my na Genesis 15 toe, die 5de vers. Weer 'n belofte van die Here. Abraham is besig om met God te praat. Hy sê, ag Here, hoe sal dit moontlik wees? Ek het eens 'n erfgenaam nie. Isak is nog nie gebore nie, vriende. Luister wat sê in Genesis 15 vers 5. Daarop lei God hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre, as jy hulle kan tel. En hy, God sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En hierdie, deur al hierdie seuns ook van Ketura, het God ook hierdie woord in vervulling laat gaan. Wat 'n lewensles kom hier na u en my toe, wat 'n uitdaging kom hier na u en my toe. Vriende, ek wil vir u sê, vanmiddag toe ek sit en oor hierdie dinge pyn, sê die Here my weer herinner aan 'n belofte wat hy vir my gegee het in op 1 Januarie 1995. En ek het gesê in hierdie vastyd, hierdie 24 uur, gaan ek die Here herinner aan daardie belofte. Hy sit vanaand mense hierso dalk wat sê, skielik onthou ek ook 'n belofte wat die Here vir my uit sy woord uit gegee het, en jy daardie belofte het jy begrawe, en jy dalk gesê, ag, ek het miskien verkeerd verstaan. Terwyl die Here vanaand vir jou wil sê, my kind, leer uit Abraham se lewe uit. Daar's uitdagings op die pad van die lewe. Die lewenspad is vol uitdagings. Nêrens het God in sy woord beloof dat wanneer u en ek God se kind is, gaan daar nie meer uitdagings wees nie. Maar as ek sien hoe hy handel met die mens, dan is daar vir my 'n lewensles daarin dat God gaan voort met sy plan. Ook uit Ismael uit het daar 12 vorste voortgekom. Die skrif sê so. 12 prinse, en hy noem hulle by die naam Genesis 25 vers 13 tot 16. Nog 'n belofte wat God gegee het. Blaai na Genesis 17 vers 20. Dan sien u toe Hagar en Abraham 'n kind verwek het. En toe uiteindelik Abraham verplig is omdat Sara op hom druk uitoefen om Hagar en Ismael weg te jaag. Toe kom die Here en hy sê in Genesis 17 vers 20 die volgende. Ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor. Kyk, ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. 12 vorste sal hy verwek en ek sal hom 'n groot nasie maak. God gaan nooit terug op sy woord nie. En nou moet ons die volgende teks bylees, vers 21. Maar my verbond sal ek oprig met Isak, wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. Jy sien, weet jy wat is die verbond hierso? Besef ons regtig wat is die verbond hierso? Kan ek jou 'n vraag vra? Die Here Jesus Christus, die Seun van God, is hy het Ismael se geslagsregister uitgebore of hy het Isak se geslagsregister? Isak. God het dit toe al geweet. Hy het al in Genesis 3 die belofte gegee van 'n verlosser wat hy gaan stuur. Daarom is hy verbond met Isak. Ja, ek gaan Ismael seën, maar dit is met Isak wat ek hierdie besondere pad gaan loop. Geliefdes, ek vra 'n vraag hier in my aantekening. Watter lewenslesse is hierin vir ons om te leer, vriende? Die skrif begin en Abraham het weer 'n vrou geneem. Watter lewenslesse is daar? Die eerste een wat ek en u moet verstaan is, Abraham vat 'n derde vrou. Ons weet nie op hierdie stadium of Hagar nog gelewe het nie. Die skrif sê nie, ek het probeer soek, probeer navorsing doen. Teendeel, die skrif sê nooit wanneer Hagar dood is nie. Maar wat ek sien, 'n lewensles. Die Here was die hele tyd, was hy betrokke. Vriende, soms het u en ek baie te sê, en soms het ons baie te kritiseer. U moet hoor wat ek sê, u en ek, ek haal nie net u nou uit nie, oor mense wat miskien 'n tweede huwelik of 'n derde huwelik aangaan, ek praat van ondergegewe omstandighede. Ons het baie keer baie te sê, en dan misken ons dat God daarvan bewus is. en dat God dalk met daardie twee mense 'n pad het wat hy wil loop. En ons sê partykie, hoe kan jy so dom wees? En moenie weet dit nie. Ag nee, ek wil nie weet dit nie. Maar wat weet u en ek, liewe broer, liewe suster, wat weet u en ek? Wat is God se pad wat hy met daai twee mense wil stap? God het sy beloftes wat hy aan Abraham gemaak het daar toe hy het van die Galdeërs uittrek en toe hy al 10 jaar in Kanaan woon, weer 'n belofte wat hy bevestig het. En nou is ons al hierso by 60, 70 jaar later, het God nog steeds sy belofte gehou. Ek praat nie van mense wat net links en rechts van die een vrou of die een man na die ander man toe beweeg nie. Asseblief, moenie my verkeerd aanhaal nie. Luister mooi wat ek sê. God het sy beloftes en sy plan om Abraham 'n magtige nasie te maak, het hy deurgevoer. Partykeer lyk dit vir jou en my, maar hoekom moet dit so gebeur? Kon Sarah hier maar nie langer geleef het nie. God het sy plan deurgevoer. As jy vanaand sê, ek ken God en ek aanbid God en ek is 'n kind van God, dan beteken dit dat u en ek is in die palm van sy hand. En hy stap met u en my 'n pad. Hy weet waarheen hy op pad is. Ek herhaal wat ek gesê het, luister mooi na my woordkeuse. Soms, in gegewe omstandighede, seën God, tweede en selfs derde huwelike. Ons moet versigtig wees, om ons eie standaarde, en ons eie roekelose oordele te vel, teenoor mense. Ons moet versigtig wees. Dis 'n lesie wat ek maar geleer het die afgelope paar jaar ook. 'N tweede gedagte, onder uitdagings van die lewe, vind ek onder die tema geseend, maar kinderloos. Ek lees in Genesis 25 vers 11, na die dood van Abraham het God sy seun Isak geseën. En dan lees ek in vers 21 die A gedeelte, en Isak het die Here gesmeek op die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar. Soms, vriende, soos 'n Isak en 'n Rebekka, kan u en ek geseend wees. Wat beteken dit? God het Isak geseën. Soos die Here daar vir Abraham geroep het, daar uit sy vreemde land van Ur van die Galdeërs, het die Here vir hom gesê, gaan na die land wat ek jou sal wys. Abraham, moenie bekommerd wees nie, ek sal met jou wees. Abraham, ek sal grootliks, sal ek jou rykdom en jou skatte vermeerder. Abraham, ek sal jou seën, ek sal met jou wees, wat ook al jou omstandighede is. En intussen het Abraham gesterf. En ons lees dat Isak het al sy pa se skatte en rykdom geërf. Maar dan lees ek ook, en die Here het Isak geseën. Dit beteken letterlik om die seën uit te spreek oor iemand. God het vir Isak laat verstaan, jy het my seën, Isak. Jou pa se seën het nou oorgegaan na jou toe. Jy is die voorwerp, die persoon wat ek hierdie ideaal wil mee verwesenlik. En dan is Abraham en sy vroukie op daardie stadium 19 jaar en 3 maande getroud plus minus. 19 jaar en 3 maande en hulle het nie kinders nie. En wat doen Isak? Hy tree in by die Here, by die God wat al wat hy ken, en hy vra, sien toch, my vrou raak, Here. En wat doen God? Hy hoor hom. En hy bring 'n verandering in hierdie vrou se liggaam. En 9 maande later is daar kinders. Geliefdes, om God se seën te geniet beteken nie ek en u gaan nie uitdagings in die lewe hê nie. Al hoe meer merk ek op dat die uitdagings in ons wat belydende kinders van God is, die uitdagings word net groter. Kan u daarmee saamstem? Dit word net meer. Dit toets ons. Dit louter ons. Dit plaas ons daar in die smeltkroes. En partykeer smelt ons en ons voel ons is niks. Maar God hoor wanneer ons roep. O, geliefdes, Isak het al die materiële dinge gehad wat hy nodig gehad het vir hierdie lewe. Maar geen kind nie, dieselfde wat sy pa beleef het, beleef hy ook. En die Here hoor hom toe hy roep. Geseend, maar kinderloos. En ek kan deur die lewe gaan, geseend, maar daar's iets kort. Dalk is dit nie 'n kind nie, ons het al kinders ook, maar daar's iets kort wat ek na smag in my lewe. Is nooit te laat om na God te roep nie, vriende. Wat is jou nood vanaand? Wat is daai krisis wat jy mee worstel? Wat ook al jou nood is vanaand, roep tot die Here, vriende. Moenie net geseën bly nie. Gaan voort en trotseer die uitdaging wat voor jou staan. En lê dit voor die Here se voete. En maak soos hy Jakob, ons gaan later nog by daai deel kom in die boek van Genesis. En hy roep tot die Here en sê, Here, ek gaan u nie los nie, totdat u my seën. Totdat u my seën. En ons weet die engel van die Here moes hom op die heup slaan, dat hy heup uit potjie uitgaan, sodat hy hom kom loswikkel. So was Jakob se nood, daar by Peniel, toe hy voor die Here was. Jy vanaand so nood in jou siel om te sê, Here, die uitdaging wat hier voor my staan is te groot. Help my. En God sal u help. Uitdagings van die lewe, 'n derde vrou, geseend, maar kinderloos. Luister na die derde uitdaging van die lewe. Swanger, maar ontevrede. Jy gelees van Rebekka? Lees dan vers 22 saam met my. En die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar, toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Die wonderlike wat gebeur het, Rebekka ontvang 'n dubbele seën van die Here. Sy verwag 'n tweeling. Sustertjies, wees nog vanaand, na vanaand se diens nog steeds vir my lief asseblief. Ek sê maar net wat die woord sê. En toe sy hierdie tweeling verwag, hier binne in haar moederskoot, is hierdie twee, Esau en Jakob, hulle is klaar besig met hulle fist fightings. Baie van die ouers wat hier sit, het al baie keer in die huis gesê, asseblief, los nou net mekaar uit. Wie ken daarvan? Net ek. Net die vandalentjies wat so wild was. Los mekaar uit. Jy kom uit haar kamer uit. Jy gaan sit in jou kamer. Ons almal ken dit. Ons almal weet dit. Hoe ons mekaar verniel het, maar die probleem begin al hierso in die moederskoot. En dit het die swangerskap vir Rebekka swaar gemaak. Ek suig nie goed uit my duim nie. Ek lees in die Engelse Bybel staan, and it seemed as though children were fighting each other inside her. I cannot endure this, she exclaimed. So she asked the Lord about it. Sy kon dit nie meer hanteer, hoe hierdie twee te mekaar gewerk het hier binne na nie. Haar swangerskap het 'n las geword. Sy het gesê, hoekom moet ek dit hê? Terwyl sy 20 jaar amper gewag het om swanger te word. Sisters, verdra my asseblief. In die tyd waarin ons leef, is swangerskap vir baie moedertjies 'n las. O, dis 'n verskriklike siekte. O, hulle kan niks doen nie. Hulle voetjies moet net in die lug bly. En die mans moet net rondspring, want ek is hier meewig ook nou. Geliefdes,
daar's vrouens en jong dames wat smag om swanger te kan wees. Ek en my vrou weet wat dit is. Ek merk dikwels op dat swangerskap 'n las word vir jong verwagtende moeders. Ek merk op wanneer daai kinders gebore word, is daai kinders 'n las vir jong ouers. Ek merk dit op, vriende. Ek sê nie ek merk dit op in my gemeente nie. Ek beweeg baie wyer kringe as net hierdie mure hierso rondom my. Ek en my vrou praat baie hieroor en baie van die wat hier sit kan saam daarvan getuig. Ons eerste twee was 21 maande uit mekaar uit. Ek en 'n sterie nappie emmer was dikpelle. Daai tyd, ons kon nie weggooi doeke bekostig het die vriende. Ons kon nie. En baie van die wat hier sit, glimlag nou, want u ken dit ook. Geliefdes, ek wil vir u sê dat een van die uitdagings van die lewe is die voorreg van ouerskap. En hier's 'n les vir ons almal hier te leer. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Al is jy al 80 jaar plus, jy is 'n ouer. Jy het volwasse kinders. Dit hoort nie so nie. Beslis nie wanneer God ons gebede beantwoord het nie. Wat 'n voorreg as vrou om kinders te kan baar, vriende. Om as man en vrou mekaar by te staan ook wanneer so 'n swangerskap aan die gang is. Ek weet nie, maar ek is opgewonde saam met elke paartjie hier by die kerk wat ek hoor as hulle swanger is. Dis asof ek oupa is van al die kinders hierso in die kerk. Geliefdes, dames, swangerskap is nie 'n siekte nie. Dis 'n toestand. Is 'n God gegewe bevoorregte toestand. Wat leer ons hier uit? Die van ons wat die voorreg gesmaak het al om ouers te kan wees, dis 'n voorreg, vriende. Hierdie twee mense het 20 jaar gewag. Geliefdes, wat leer ons hier uit wanneer God ons seën met die voorreg van ouerskap? Dan moet ons dit met blydskap kan doen. Laat ons waak en laat ons nie toelaat dat ons emosies die oorhand kry nie. Elke kind is 'n gawe van ons Here Jesus. Ek sluit af. Uitdagings van die lewe. Twee uiteenlopende karakters. Ek is nog steeds by ouers. Wanneer Genesis 25 lees vers 24 tot 27, dan merk ek op dat hierdie dame Rebekka het geboorte geskenk aan twee seuns. Twee seuns met uiteenlopende karaktereienskappe. Die een toe hy uit die baarmoeder uitkom, toe is hy rooi en hy's vol hare. En hulle noem hom sommer Esau. Dis wat dit beteken, rooi en vol hare. En toe hy groot word, toe word hy 'n boobaas jagter. Hy's eintlik in aanhalingstekens 'n gewelddadige man. Hy jag, hy maak dood, hy's 'n man van die veld. En sy broer gryp hom hier aan die hakskeen vas, hy word tweede gebore, en toe hulle sien hy hou hom hier aan die agterkant vas, toe sê hulle sommer jou naam is Jakob. Skelm, bedrieger. Jo, hulle het hom die regte naam gegee. Daai ouens in die land wat se naam ook is Jakob en hulle het hom die regte naam gegee. Geliefdes, hy was 'n vredelievende man, hierdie Jakob. Hy kon lekker laidback sit en in tente woon. Hy hoef nie elke dag in die veld in te hardloop en bokke te jaag en te skiet en aan te gaan nie. Hy was 'n stil, rustige persoonlikheid. Wat probeer ek oordra aan ons? Ek sê altyd die Here was besonder goed vir my en my vrou om vir ons vier kinders te gee. Twee seuns en twee dogters. En as u en ek as ouer nie daardie kinders toelaat om hulle self te wees nie. Elkeen is uniek in hulle eie opsig. Nou dat ek ouer is en 'n bietjie grysheid bygekry het en 'n klein bietjie wysheid bygekry het met dit, kyk ek na hulle elkeen. kyk na my seun Saterdag op die rugbyveld, ek dink, ja, ou Gerry van Dalen, selfde loop, selfde manier, wil alles doodtackle en alles gryp en alles, jy sien jouself later aan, jy beleef, jy ervaar, wanneer jy jou dogters kyk, sien jy eienskappe, en dit is so vriende, ons gaan soms eienskappe sien, in ons kinders, wat ons nie altyd baie van gaan hou nie, dit is so, maar ons het die verantwoordelikheid, om te aanvaar dat elkeen, het sy eie karakter. En hierdie is 'n groot lewensles. Wanneer ons lees, dan sê die skrif, baie duidelik in Isak, het Esau lief gehad. Want ou Isak het gehou van sy karmenaaikie, en sy bredie, wat Esau vir hom gemaak het, van die wildsvleis. En dan sê die skrif, en Rebekka het Jakob lief gehad. Wat dink jy Esau God wou gehad, het moet daar staan. En Isak en Rebekka het hulle twee seuns lief gehad. Ouers, oupas, oumas, papas, sluit myself in, mamas, by God is daar nie 'n voortrekker nie. By God mag daar nie wees, ek het vir Gerard meer lief as vir Adrian, of vir Carla minder as vir Danel of andersom nie. Jy leer om elkeen binne sy en haar konteks lief te hê vir die eienskappe wat hulle projekteer. Is dit nie so nie, vriende? Later in hierdie boek van Genesis het hierdie voortrekkery geweldige probleme veroorsaak in hierdie familiekring. Dit het amper Isak en Rebekka se liefde wat hulle vir mekaar gehad het vernietig, vriende. Wat leer ons nog? Wat 'n lewensles leer ons uit hierdie twee uiteenlopende karakters uit? Ek wil praat met die kinders wat vanaand hier is. En as daar van u wat al volwasse is en u het nog ouers, ek het nie meer ouers nie, dan praat ek met u ook. Maak nie saak hoe oud u is nie. Kinders mag nie hulle geboortereg minag nie. Jy weet, vriende, hier is van u wat hier sit en u is die eersgeborene in u huishouding. U het 'n verantwoordelikheid. U kan nie sê, ag, my ma en my pa hou in elk geval nie van my nie. Laat my jong boetie of my jong sussie, laat hulle maar oorvat nie. As jy die oudste is in jou huishouding, het jy verantwoordelikheid. Jy is die eersgeborene. Wat doen Esau? Ag, ek hoor nie, gaan in elk geval gaan ek doodgaan. Geef my van hy rooi goed, vat my eersgeboorte weg. Weet jy wat, vriende? Hy het sy eersgeboortereg so geminag, en God het geweet hy gaan dit doen, dat God vir Esau ook een kant toe geskuif het. Esau is die vader van die Edomiete. Luister mooi, die Edomiete het van Esau se geboorte af, het hulle teen Israel stryd gevoer. Herodes, wat Jesus laat kruisig het, was hy wat? Hy Edomiet! Hy wou toesien dat die verlosser doodgemaak word. Kom van Esau af, wat sy eersgeboortereg verag het. Sien, het strek baie dieper as wat ons lees in die geskiedenis. Maar Christus het voortgekom uit Isak, Abraham, Isak, Jakob, so deur die bloedlyn van Juda. Sien jy hoe werk hierdie dinge? Baie, baie diep. Ouers moet waak daarteen om die verskeidenheid van hulle kinders se persoonlikhede en elkeen se uniekheid te verag. Moenie jou kind verag nie. Ek en my vrou paat vanmiddag net nou van een van ons kinders wat ons baie geniet, wat altyd blymoedig is, altyd 'n grap maak. Altyd op, jy dink jy neem 'n foto aan, is daai persoon op hy foto met 'n gesig wat trek. Jy wil 'n ernstige foto neem. Ons geniet dit van haar. Dis ons dogter. Geliefdes, elke kind van ons is uniek. Elke kind van ons moet ons lief voor wees met sy en haar eienskappe waarmee hulle gebore is. Isak en Rebekka het as ouers gefouteer. Hulle het onmiddellik hierdie huis se sin in twee dele gedeel. Hulle het eintlik die rebellie en die opstand wat tussen hierdie twee seuns was, het hulle aangewakker. Wat het God gedoen? Hy het sy plan aangehou met Esau, aangehou met Jakob. Ons sal dit sien in die weke wat kom, wanneer ons weer oor hierdie onderwerpe praat. Uitdagings van die lewe. Ek sluit af en ek vat saam. 'N derde huwelik. Gee ander mense 'n kans. Moenie net altyd veroordeel nie. Soms is dit dalk jou of my kind, of jou of my se broer, of se suster, of se skoonsuster, of wat ook al. Ek sê weer, onder gegewe omstandighede, is dit toelaatbaar. Ander uitdaging, soms is ons baie geseend finansieel, maar dit wat ons die graagste wil hê, ontwyk ons nog, soos wat Isak en Rebekka beleef het. Maar hulle het daar die saak voor die Here gaan sit, en die Here het hulle verhoor. En toe hy hulle verhoor, toe is Rebekka swanger, maar sy is baie ontevrede, want die swangerskap verloop nou nie soos sy dit wil hê nie. Die Here moes ook in haar hart, moes hy kom werk. Soms is die grootste uitdaging die verskeidenheid van karakters wat in ons huishouding na vore tree. Elke kind tree nie op en doen nie altyd soos ek en jy dit wil hê as ouer nie. Maar ons verantwoordelikheid is om daardie kind te koester en op te lei in die weë van die Here, sodat hy of sy uiteindelik ook die Here Jesus kan ontmoet en in 'n lewende verhouding tot hom of tot hom kan staan. Mag die Here vir ons hierdie paar lewenslesse bietjie kom wakker maak in ons hart. En onthou wat ek vir jy gesê het. Hy het my herinner aan 'n belofte wat hy 22 jaar terug vir my gegee het. Ek sê vir jy, ek gaan in hierdie tyd van afsondering, gaan ek weer met hom praat oor daardie beloftes. En hom weer herinner, net weer my eie maak in Christus Jesus. Kom ons bid saam. Ons dank U, ewige Vader, vir U alomteenwoordigheid en U wysheid en U insigte. Die kosbaarheid dat U met ons deel, dat U met ons kosbare wonderlike paaie stap. En Here, hier is dalk baie van ons vanaand wat sê, Vader, ek verstaan nou 'n bietjie beter. En dan sal dalk baie van ons wat moet sê, vergewe my waar ek soms links en regs maar net bevraagteken het en geoordeel het sonder om U hand raak te sien in die saak. Here, dankie dat ons tot U kan roep. Elke staal vanaand mense wat sê, Here, U weet van die nood in my hart. Vanaand kom lê ek dit voor U neer. Vanaand kom gee ek dit oor. Vanaand kom roep ek tot U, Here, sien my raak. En skenk ons, terwyl ons U seën geniet, skenk ons ook hierdie behoefte wat ons het, wat dit ook al mag wees. Baie, baie dankie. Here, ons wat ouers is, al sou ons kinders al groot wees. Miskien is daar van ons ouers wat vanaand moet sê, ja, ek het ook hierin gefouteer. Ek het dit al selfs in my gemoed gesê, ek het hierdie kind meer lief as daardie kind. Here, dat ons as ouers ook vanaand hand in eie boesem steek en sê, nee. Here, leer my, help my om elke kind van my in U lief te hê, met die liefde van God ons Vader. Dankie dat ons nou kan bid, dat U ons veilig neem na ons huise toe. In Jesus se kosbare naam. Amen.